Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti Dragomira Jankovića, ekonomistu iz Evropskog instituta u Briselu, koji kaže da su za aferu Agrobanka odgovorne i vlasti u Srbiji. Jer ako se hapse oni koji su dobili milion, a ne i oni sa 20 miliona eura,
onda je vrlo jasna poruka da ti veći krediti su dobili verovatno uz pomoć političara, i to ne ovih sa lokalnog nivoa i nekih sitnih, nego nekih od najkrupnijih.
Srbi sa Kosova hoće da se u razgovorima, osim važnih političkih, pokrenu i pitanja
koja se tiču običnih ljudi, da ih tako nazovem. To do sada još uvijek nismo osjetili, čak ni boljitak, čak ni ovog dijaloga koji se do sada vodio.
Hrvatski premijer Zoran Milanović najavio ekonomski rast u idućoj godini, a ekonomski komentatori na to odgovaraju:
ja u stvari ne znam na čemu se bazira optimizam gospodina Milanovića, jer svi pokazatelji koji su nam dostupni govore potpuno suprotno.
Ratni vojni invalidi u Bosni i Hercegovini kažu kako će morati kriti činjenicu da su se borili za domovinu.
Morat ćemo kriti ono, kazati da nismo se borili, da smo nastavili nekoj saobraćajnoj nesreći ili u branju voća ili nešto. Nepoželjni smo u ovom društvu, jer moj život, moje porodice je sveden na prosjački štap.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta, slijede najavljene priče u cjelini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Zatišje u aferi Agrobanka prekinuto je saopštenjima bivšeg guvernera Centralne banke Srbije i ministara financija. Dok se najavljuje da u ovom procesu niko neće biti pošteđen, analitičari vjeruju da će se najkrupnije ribe i ovoga puta izvući nekažnjeno. Iz Beograda istim povodom Branka Trivić.
Doskorašnji guverner Narodne banke Srbije Dejan Šoškić saopštio je da su gubici u Agrobanci stvarani godinama, ali da je tek za vreme njegovog mandata toj banci oduzeta dozvola za rad. U pisanoj izjavi Šoškić postavlja i pitanje zašto tadašnji guverner Mlađan Dinkić 2002. godine nije oduzeo dozvolu za rad lošoj banci kakva je bila Agrobanka, koja je i tada imala gubitke. Netačno je, navodi dalje Šoškić, i da je rukovodstvo Centralne banke prošle i ove godine opstruisalo istragu. Promptno mu je odgovorio Mlađan Dinkić, prozvani ministar financija i privrede, koji je saopštio da je Agrobanka do 2003. godine, što se poklapa sa njegovim guvernerskim mandatom, imala pozitivan kapital i da bi Šoškić umjesto smešnih optužbi trebalo istražnim organima da objasni šta je za vreme svog mandata činio ili nije činio povodom enormnih gubitaka Agrobanke. Milan Ćulibrk, novinar Nina, otkriva da će istragom narednih dana biti obuhvaćene i kompanije nekih domaćih biznismena, među kojima su i Rudnap grupa Vojina Lazarevića, Farmakom Miroslava Bogićevića, Zekstra Dragana Đurića i drugih. On za Naš radio kaže da su za poslovanje Agrobanke pre svega odgovorni izvršni direktori banke i predstavnici državnog kapitala. Naglašava da je simptomatično da je uhapšeni Milan Antonić bio direktor te banke čitavih 20 godina i da predstavnici državnog kapitala nisu podržali zahtev za njegovo smenjivanje.
Ono što je u ovoj priči jasno jeste da su predstavnici stranih akcionara od par navrata tražili promjenu direktora Antonića, ali nisu imali podršku ni predstavnika države, ni predstavnika nezavisnih članova upravnog odbora. Da podsjetimo, dakle, u upravnom odboru Agrobanke nisu bili samo predstavnici akcionara i države, već nezavisni članovi. Između ostalih, tu su bili dekani i pravnog i ekonomskog fakulteta i jedan član Saveta za borbu protiv korupcije.
Istraga u aferi Agrobanka nastavlja se, ali ona može lako završiti samo na izvršiocima, a da vrh političke piramide, koji je morao stajati iza kontaminiranih kredita teških 300 miliona evra, godinama deljenih po kodeksu Alajbegove slame, ostane nekažnjen, ocenjuju sagovornici Radija Slobodna Evropa. To za Naš program kaže Miroslav Prokopijević, naučni savjetnik Instituta za evropske studije.
Pa naravno, ako vi jurite ove koji su dobili kredita od 2, 3, eventualno 5 miliona evra, a niko koji je dobio 10, 20, 30 i 60 njega ne jurite, onda je vrlo jasna poruka da ti veći krediti su dobijali verovatno uz pomoć političara, i to ne ovih sa lokalnog nivoa i nekih sitnih, nego nekih od najkrupnijih, i verovatno je istraga u tom pravcu bi vrlo brzo dovela i do tih krupnih riba, i zato ne verujem, kao što i u drugim aferama nisu bile dotaknute ove krupne ribe, da će i ovaj put biti dotaknute.
Milan Ćulibrk također upućuje na najviše ešelone vlasti i kaže da vrh političke piramide ne bi smeo biti izostavljen iz istrage. Upitan da li istraga treba da obuhvati veze koje je sa Agrobankom imao i bivši premijer Mirko Cvetković, Ćulibrk podsjeća:
gospodin Cvetković jeste imao veze sa Agrobankom jer je svojevremeno kao ministar financija potpisao ugovor sa Agrobankom po kojoj je ta banka bila obavezna da u roku od godinu dana od države otkupi akcije iz državnog portfelja, a država je bila pojedinačno najveći akcionar. Također komandna odgovornost postoji jer je bio u to vrijeme ministar financija ujedno i premijer kada je ta banka propadala. Kao predstavnik vlade i kao predstavnik ministarstva financija morao je ili je trebalo da zna šta se dešava sa 20% udjela države u toj banci.
Podsjetimo, državni interes u Agrobanci branio je i Cvetkovićev poslovni partner, vlasnik konsultantske kuće CES Mekon Zvonimir Nikezić, čija firma je, dok je Cvetković bio direktor Agencije za privatizaciju, učestvovala u mnogim neuspelim privatizacijama. I Nikezić je, kako navode mediji, iako član upravnog odbora Agrobanke, 2010. godine od nje uzeo kredit u iznosu od 44 miliona dinara za potrebe svoje firme. Istovremeno je Dušana Nikezića, sina Zvonimira Nikezića i svog dugogodišnjeg saradnika, Cvetković postavio za državnog sekretara Ministarstva financija, kojim je nakon takozvane rekonstrukcije vlade predsjedavao uporedo sa vršenjem premijerske funkcije. Postavlja se pitanje ko je i zašto poslao Zeca da čuva kupus, ko je odgovoran za flagrantni sukob interesa nastao odlukom da vlasnik privatne firme Zvonimir Nikezić štiti interese države. Miroslav Prokopijević lakonski komentariš.
To je krajnje zanimljivo rješenje i da taj eventualni ili neki njegov bliski srodnik dobije kredit u Nemačkoj ili Norveškoj za takve stvari se ide vrlo brzo u zatvor i to je prilično onako pristojan broj godina. Ali u Srbiji se radi svašta.
Dragomir Janković, konsultant Evropskog ekonomskog instituta iz Brisela, kaže za Radio Slobodna Evropa da se primjeri ovakve prakse ne mogu naći u normalnom svetu.
Ako imate osobu koja je vlasnik privatne firme, sigurno da nema interesa da štiti interese države ili državne firme. A vjerujem da je ministarstvo financija odlučivalo o predstavnicima države u upravnim odborima banaka u kojima država ima vlasništvo. Pazite, pa gdje ćete flagrantni primjer sukoba interesa nego što je taj.
Upitan, da li bi odgovornost za aferu Agrobanka imajući u vidu klupko sukoba privatnih i državnih interesa na relaciji Cvetković, otac i sin Nikezić trebalo da snosi i sam bivši premijer, Janković kaže.
Mislim da odgovornost treba seže prema Cvetkoviću. Mislim da je on pre svega odgovoran. Ukoliko je, opet se ograđujem, ukoliko je to sve što ste rekli potpuno tačno i navedeno, mislim da je odgovornost pre svega njegova. Ako on ima informacije o svemu tome o čemu govorimo, mislim da najveća odgovornost nosi on kao najviši organ izvršne vlasti u državi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić. Kako ne bi došlo do toga da pojedina rješenja stvaraju još veće probleme, neophodno je da u najavljenim političkim razgovorima Prištine i Beograda učestvuju i predstavnici kosovskih Srba, prenosi poruku ove nacionalne manjine iz Prištine Amra Zajneli.
Petar Miletić, potpredsjednik Skupštine Kosova, kaže da konkretne ponude kosovskih lidera za njihovo učešće još uvijek nema, obzirom da predstojeći razgovori nisu tačno definisani. On ipak poručuje da bi srpski predstavnici mogli znatno doprineti predstojećem dijalogu.
Mi očekujemo da se nastavi dijalog, da se rešavaju konkretna pitanja ljudi na terenu. Ne samo ona najviša politička pitanja, nego ona koja se tiču običnih ljudi, da ih tako nazovem. To do sada još uvijek nismo osjetili. Čak ni boljitak, čak ni ovog dijaloga koji se do sada vodio. Bilo je nekih dogovorenih koje nisu baš išle na korist građana, kao što je pitanje slobode kretanja, gdje su ljudi dovedeni u situaciju da moraju da plaćaju da bi prešli iz Srbije u Kosovo ili iz Kosova u Srbiju. Dakle, mislim da bi naša uloga bila mogla da bude važna u tom smislu, da ono što se dešava ljudima na terenu, mi to najbolje znamo, mi to najbolje osjećamo, zato što smo stalno tu. Dakle, mislim da bismo mogli da pomognemo u dijalogu.
A Rada Trajković, poslanik u Skupštini Kosova, kaže da je teško za Srbe sa Kosova da učestvuju u pregovorima sa identičnom platformom koju nude albanski lideri, obzirom da su u pojedinim pitanjima interesi suprotstavljeni, te da je potrebno da se najpre napravi dogovor Srba i Albanaca na Kosovu. Ona ipak naglašava da su Srbi potrebni tom procesu kako bi se, kako je rekla, odbranila mogućnost njihovog opstanka.
Srbi sa Kosova i Metohije pre svega treba da se bave interesima Srba u smislu rešenja koja će mu omogućiti funkcionalan, što znači trajan opstanak na ovom prostoru i da u tom kontekstu budu korektivi i Prištine, a i Beograd. Ipak je tu nešto što su Srbi jako potrebni da bi odbranili, što bi kazali, mogućnost svog opstanka ovdje. I mislim da u tom smislu možda negde kao posrednik između jednih i drugih. Pre svega volila bi da se razgovori odvijaju u miru, da se priprema stanovništvo na kompromis. pre svega spremnost političara da prave kompromise koje su za dobrobit naroda. Kad govorim o narodu, govorim zaista o svakom čoveku.
Ranđel Nojkić, jedan od lidera Srba sa centralnog Kosova, očekuje napredak od predstojećih pregovora, obzirom da će oni biti podignuti na viši nivo. Međutim, i Nojkić smatra da je neophodno da kosovski Srbi budu uključeni u razgovore sa Beogradom.
Pa ne samo da mislim da je to korisno, mislim da je to neophodno da Srbi budu uključeni iz prostog razloga, zato što bi se rešenja koja bi se iznalazila ili koja bi donošena bila primerenija i koje i mogla bi da se u tom slučaju implementiraju. Ovako u ovom slučaju kada Srbi nisu tu, a kada donose u njihovo ime i za njihovu korist neko treći, onda vrlo često se dešava kao što se dešava o sporazumu o slobodi kretanja, da ta rešenja stvaraju još veće probleme, a ne da rešavaju probleme. Tako da smatram da je to vrlo, vrlo neophodno.
Premijer Kosova Hašim Tači je kazao da će se na predstojećim sastancima visokog nivoa sa Srbijom razgovarati o normalizaciji odnosa dve države, ali ne i o unutrašnjim pitanjima Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Posljedice požara koji bukte u Bosni i Hercegovini procjenjuju se na više od 50 miliona eura. Vatrena stihija ove godine je pokazala kako Bosna ima slabo opremljene vatrogasce, kako su birokrati postavili hiljade zapreka, kako nedostaje letjelica za gašenje požara, te kako sve to u opasnost dovodi, osim materijalna dobra, i ljude, bilježi Ivan Katavić.
Područje Hercegovine već mjesecima se bori sa brojnim požarima koji su uobičajena pojava za ovo doba godine. Posebno alarmantna situacija bila je na širem području oko Konjica i Mostara, gdje su svakodnevno bile ugrožene kuće. Mještani sela Spiljani nedaleko od Konjica svjedoče kako je bila teška situacija unazad dva dana.
Teška situacija, došlo je blizu kuća, svi smo pritekli u pomoć, cijelu noć smo bili tu, čak je došla i hitna. Dvije žene su pozvale od šoka, od traume, od straha, od stresa.
Pa situacija dobro je kritična, ali dobro se i borimo. Noć je bila užasna, nismo smjeli spavati, primaklo se je bilo kućama.
Civilna zaštita Hercegovačko-neretvanskog kantona upućivala je brojne apele kako bi se vatrogascima tog kantona priteklo u pomoć. Osim povremenih intervencija helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine, pomoći od kolega iz drugih kantona nije bilo. Tero Pavlović, civilna zaštita HNK.
Ali ako imate sate i sate do toga da vam netko odgovori, ako imate odgovor koji je ponekad bolje prećutiti, evo da ne bi, ne daj Bože, otvarao neke disonantne tonove, onda se postavlja pitanje, dakle, do koje mjere slati dopise, telefonirati, a oko vas gori na sve strane.
Na pitanje zašto u gašenju požara u Hercegovini nije pritekla u pomoć, na primjer, profesionalna vatrogasna brigada kantona Sarajevo, vršilac dužnosti komandira ove brigade Ismet Tucak kaže da za to postoje brojne birokratske zapreke.
Ne mogu ja o tome odlučivati, nisam kompetentan za to. U tom je problem. Znači ja moram sa viših nivoa dobiti naredbu da napustim kanton, da oni preduzmu tu odgovornost, međutim nas niko neće da preduzme odgovornost, a kad pogriješite vi ste svakako donji.
Pavlović iz civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona dodaje da se ovakva situacija ponavlja iz godine u godinu. Zahvaljujući entuzijazmu hercegovačkih vatrogasaca i pomoći mještana, u borbi sa požarima uspije se izaći na kraj.
Samo zato što imamo momke, dakle što imamo ljude, što imamo takve heroje, recimo slobodno to tako, dakle koji ne pitaju puno u ovim vrelim danima, nego sa te malo opreme, sa tim malo materijalno-tehničkih sredstava, ali sa puno entuzijazma, samo oni su, evo, na određen način garancija i jamstvo da ćemo pobijediti i da pobijedimo požare bez obzira koliko oni veliki bili. No, ukoliko bi se ovakvo stanje nastavilo, bojim se da su i ti ljudi, dakle, na rubu, dakle, svojih mogućnosti.
Ministar obrane Bosne i Hercegovine Muhamed Ibrahimović nedavno je izjavio za sarajevske medije kako je bilo problema i sa nabavkom goriva za helikoptere koji su gasili požare.
Ako vam kažem da smo do sad potrošili preko 30 tona pogonskog goriva za helikoptere, koji nije bilo predviđeno ovdje, onda želimo da ukažemo na činjenicu i na važnost ovog segmenta. I ja ću tražiti da se u budžetskom zahtjevu za iduću godinu predvidi posebna stavka za ovakve prilike. Gašenje požara, recimo za kad su ekstremno niske temperature, i da imamo taj dio koji može pokrivati ovakve situacije.
Ovo nije prvi put da Bosnu i Hercegovinu pogađaju elementarne nepogode. Odgovor države do sada je bio nevidljiv. Idris Brković, šef sektora za zaštitu i spašavanje u Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine.
Očito je da će se trebati dublje sagledati sve ovo što se dešavalo, napraviti jedna dublja analiza. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine u 6. mjesecu na svojoj 10. sjednici zadužilo Ministarstvo sigurnosti da formira jednu radnu grupu interesovanu koja će sačiniti analizu stanja, naročito onim općinama koje su stalno izložene požarima, njihovu opremljenost, potrebe i tako dalje, i predložiti koje su najoptimalnija rješenja da bi se moglo uspješno djelovati u slučaju ovih velikih šumskih požara.
Direktne štete od požara procjenjuju se na preko 50 milijuna eura, što nije konačan broj, dodaje Brković.
Smatramo da je optimalnije rješenje izvršiti kupovinu i nabavku sredstava adekvatnih da bi se moglo adekvatno odgovoriti, nego što se prouzrokuje velike štete koje su prisutne u Bosni i Hercegovini.
Uprkos brojnim najavama, kupovina 6 malih kanadera u Bosni i Hercegovini ostaće mrtvo slovo na papiru. Bosna i Hercegovina sa Hrvatskom i Crnom Gorom ima potpisan sporazum o pomoći prilikom gašenja požara. Taj sporazum do sada je primijenjen tek nekoliko puta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
O ratnim vojnim invalidima u Bosni i Hercegovini niko više ne vodi računa. Nemaju posla, baš kao ni njihova djeca. Uskraćeno im je pravo na liječenje. Nisu rijetka ni poniženja u različitim institucijama vlasti. Sve su ove primjedbe u Tuzli ispričali našoj saradnici Maji Nikolić.
Husein Adovašić, ratni je vojni invalid iz Tuzle. Na prvoj bojišnici bio je sve godine rata. S ponosom je priča nam branio Tuzlu, branio Bosnu i Hercegovinu. Danas taj ponos skriva.
Doće vrijeme da nećemo smjeti kazati da smo se borili. Morat ćemo krit ono kazati da nismo se borili, da smo nastavili nekoj savraćanoj nesreći ili u branju voća ili nešto. Ne poželjni smo u ovom društvu, jer moj život, moje poruce je sveden na prosjački štav. 30 godina radnog staža, za svoje 30 godina radnog staža dobio sam penzije 300 maraka. Pola organizma nemam. Imam metar i pol šava, nemam pol pluća, nemam rebara, nemam trbušne malance, plućne, nemam dijafragme. 60% sam ratni vojni invalid, 140 maraka.
Enver Osmić godinama pokušava sinu pronaći posao. Invalid je ostao u ratu, ali vrata su svugdje bila zatvorena.
Ja se za ovakvu državu nisam borio, ja sam radio. Mene su otpustili s posla samo zato što sam ratni vojni invalid. Rekli su mi, ne možeš raditi, dovest ćemo drugo obezbjeđenje, jer vi ćete, kaže, u penziju, ovako, onako, evo do današnjeg dana, niti ima penzije, niti ima stalno neke revizije i sve nas, znači, guraju dole, nema gore.
Svaki lijek plaćaju, a uz to stalno ih pozivaju na revizije procjene invalidnosti, nakon čega im i onako mala mirovina još više bude umanjena. Jakub Čorsolić, 80%-tni ratni vojni invalid.
350 maraka imam penziju, 105 maraka imam boračku invalidninu, a moj samo jedan lijek košta, ali on je negdje oko 58 maraka, samo jedan lijek. Ja kažem, sam pošten čovjek s tim da živim od bijede, od čega živim, zaradio sam svojim radom. A da vidim da sad ljudi žive od svog nerada i žive u izobilju. To me boli.
Hasret Rizvanović bio je ranjen i boluje od PTSP-a. Ima invalidninu od 20 eura i to su jedina primanja u njegovoj obitelji.
Ne radim nigdje. Bio sam zaposlen 22 godine u Linci i na kraju sam za nagradu što sam odbranio u državu, dobio sam nogu. Ja sam aplicirao sinu za policiju, znači ima sve uslove, sportista je, karatista, dugo godina, 15 godina se bavi sportom, vice prvak države, nije mogao proći na konkursu. To su sve babini, tetkini i ostali sinovi. Mogao sam otići iz 90. kad su mnogi otišli, ja sam ostao da branim državu i nisam bježao. I ostao sam tu. I dan danas patim se, imao sam lijep život, a sad nemam nikakav. Na kraju sam dobio otkaz u firmi.
Da bi koliko toliko sebi olakšali život i razonodili se, prije nekoliko godina ratni vojni invalidi odlučili su osnovati Sportski savez invalida Tuzlanskog kantona. Vrlo brzo morali su ga ugasiti, jer im nitko nije želio pomoći, kaže nam branitelj Husein Odobašić.
Imamo dosta invalida, sportista koji su veoma zainteresovani i žele da se uključe taj valinski sport kako bi se na psihičkom i fizičkom stanju popravili, jer je činjenica da svaki invalid koji je uključen u sport, da mu je porodica preporođena, da nema nikakvih problema što se tiče njegovog psihičkog i zdravstvenog stanja. Međutim, pomoći ni od opštinski, ni od kantonalni, ni federalni, ni državnih institucija, vlasti ne.
Svi naši sugovornici sa zebnjom gledaju u budućnost, jer sami si pomoći ne mogu. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Prvi ljudi hrvatske vlade po običaju šire optimizam glede napretka i boljitka. Za to vrijeme se više analitičara upozorava da izostaju rezultati osmomjesečne vladavine Zorana Milanovića. Njegov kabinet lijevog centra nema strategiju, nema investicija, ali zato ima komunikacijskih tehnika i spinova, kažu sagovornici Enisa Zebića.
Malo pomalo, ali kontinuirano topi se zadovoljstvo hrvatskih građana novom vladom lijevog centra. Cijene rastu, raste i broj nezaposlenih, standard stagnira, izostale su predizbore gromoglasno najavljivane investicije, a ustanovilo se da treba odgoditi i predizborno gromoglasno najavljivano uvođenje poreza na nekretnine, čiju najavu su građani razumjeli kao korektiv za dvije decenije bogaćenja jednih, a siromašenja drugih. Doduše, slika nije samo crna. Hrvatski turizam ove godine ima stopu rasta najvišu na Mediteranu, objavljivanje popisa poreznih dužnika poboljšalo je naplatu poreza, a inače prihodna strana proračuna puni se nešto bolje od očekivanja. Kako god bilo, hrvatski premijer Zoran Milanović u najnovijem intervju poručio je da dio vlade koji vodi ekonomiju zna što radi, ovu je godinu nazvao godinom konsolidacije, dok će već iduća biti bolja, i najavio je gospodarski rast, jer da pokazatelji tako govore. Kritika ove Milanovićeve izjave iz usta ekonomskog analitičara i dokazanog briljantnog biznismena Vladimira Pedrelja bila je bolna.
Ja u stvari ne znam na čemu se bazira optimizam gospodina Milanovića, jer svi pokazatelji koji su nam dostupni govore potpuno suprotno. Ja mogu jedino pomišljati da on misli da će ova godina biti tako katastrofalno loša, da sljedeća ne može više biti tako loša, pa će biti nešto bolja. Makar se neće riješiti sasvim sigurno kriza koja evo već dugo vrijeme potresa hrvatsko gospodarstvo.
Ekonomski analitičar i predsjednik Hrvatskog društva ekonomista Ljubo Jurčić slaže se u izjavi za Naš radio s ovim Ferdeljevim ocjenama, dodajući kako vlada nema strategiju nego improvizira, a jedino čime se bavi su komunikacijske tehnike.
Skretanje pažnje na nebitne stvari kao što je Pelješki most, kao što je granica sa Bosnom i Hercegovinom, kao što je Blajburg, kao što su Ustaše i tako dalje. Zato to su potpuno periferne stvari. Pelješki most je bitan, a on je recimo po nekim prioritetima hrvatskim došao bi na 500 mjesto. Ja pitan šta je stavi 499 prioriteta prethodni.
Ferdelji upozorava da se nezaposlenost može riješiti samo reindustrializacijom Hrvatske, a ona nikako da krene.
Uglavnom se rade kozmetički zahvati, a stvarne promjene se ne događaju.
Onima koji brane vladu, argument je da je stanje što su ga zatekli po dolasku na vlast bilo mnogo lošije nego što su očekivali, pa da zato izostaju rezultati. Predsjednik Ivo Josipović.
Nas čekaju godine truda da izađemo iz krize. Mi sad plaćamo ceh dugogodišnjih pogrešaka u razvoju Hrvatske.
Profesor Jurčić međutim upozorava da su svi hrvatski problemi poznati i prisutni već decenijama.
Tako da tu ne postoji nikakav pristup kostura iz ormara da je nešto nenadano došlo. Situacija brodogradnje se zna već više od 20 godina, situacija u poljoprivredi se zna već 30 godina, situacija sa mirovinom zna se već 20 godina unatrag i 30 godina unaprijed sa zdravstvom i tako dalje. Tako da tu isprike ne stoje.
On naglašava da ne treba očekivati ni da vlada u hodu kreira strategiju, jer za to nema ni vremena ni znanja. Dakle, situacija nije ružičasta. Kazali smo na početku, turistička sezona je više nego dobra. Može li turizam spasiti Hrvatsku? Iako mu je kao političaru posao da širi optimizam, ministar turizma Veljko Ostojić je prvo promislio, a onda odgovorio na to pitanje.
Teško, treba biti realan, objektivan, mislim da je naša kriza strukturna.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Sredina je augusta, ljetna sezona na Jadranu bliži se kraju, pa se izbrajaju rezultati. Podaci za prvih šest mjeseci u Crnoj Gori govore o zaradi od 140 miliona eura i posjeti za 7% većoj od prošlogodišnje. Olivera Nikolić primjećuje kako sa zvaničnih adresa po običaju emitiraju optimizam riječima: ova će sezona biti bolja od prethodne. Da li je to tako? Naša je reporterka provjerila u razgovoru sa ugostiteljima i vlasnicima agencija od juga do sjevera Crne Gore.
Sve oči uprte su u ovogodišnju turističku sezonu, od koje zvaničnici očekuju da popune rupe u sve zaduženijoj državnoj, ali i lokalnim kasama. Ministarstvo turizma i Privredna komora očekuju zaradu na nivou prošlogodišnje, oko 700 miliona eura. Posljednji podaci govore da je u Crnoj Gori trenutno 1% više turista nego lani, ali sudeći po ugostiteljima koje smo anketirali, masovnost nije donijela željenu zaradu. Dugogodišnji ugostitelj, hotelijer iz Lucinja Hasan Karamanaga, u izjavi za naš program kaže da su prihodi u njegovom restoranu na popularnoj maloj plaži za četvrtinu manji od prošlogodišnjih, koliko je opala i posjeta. Karamanaga takav rezultat prepisuje krizi i ne nada se da će avgust i podsezona popraviti juni, početak jula, koji su, kako kaže, podbacili.
Znači, nikako ne može ni prihod ni promet biti na nivou prošlogodišnje, zato što je prošlogodišnja sezona bila rekordna. Cijene kod nas nisu apsolutno uopšte porasle, kod mene su cijene iste kao u prošloj godini, tako da vjerojatno će i promet i poslovanje biti za nekih 20% manje nego prošle godine u turističkoj sezoni.
Za vlasnicu budvanske agencije Apollo Tours Nadu Radunović, koja posluje sa stranim tržištem, ova sezona će biti na nivou prošlogodišnje, ali kako je ocijenila za naš program, ukupno slabija nego prošlogodišnja. Razloge za to ova dugogodišnja turistička radnica vidi u visokim cijenama koje ne prate nivo usluga, što odbija visokoplatežnog gosta.
Kad ljudi odavde osjete da bi sezona trebala biti dobra, cijene počinju da rastu, a usluga se ne poboljšava. Naši ljudi nisu još naučili da mi živimo od turizma. Da turizam nije samo u mom dvorištu, nego da je turizam i u drugim dvorištima i da je on na javnom mjestu.
Nada, kao ni njen kolega Karamanaga, ne dijele optimizam nadležnih za koji procenat većem prometu i prihodima u odnosu na prošlu godinu.
Ja nisam sigurna da će po prihodima biti, ali po prometu, ako se broje gosti, moguće da hoće, ali kažem vam, mi smo sad uzeli maha u masovnom turizmu. Ne mogu da znam kako je drugim, ali vidim da ima smještaja u hotelima. Čim ima smještaja u hotelima u špici sezone, znači kada u špici sezone u hotelima imate mjesta i imate isto tako i u apartmanima, onda znači da nije to sezona koju smo mi očekivali.
I sjever Crne Gore bilježi lošiju potrošnju. Kako su nam rekli ugostitelji koje smo anketirali, masovnost na ulicama gradova i planinskih centara na sjeveru nije pretočena u zaradu. Poznati žabljački ugostitelj Mirko Vuković u svom restoranu na ski stazi na Durmitoru bilježi pad prometa od čak 60%. U izjavi za Radio Slobodna Evropa Vuković ocjenjuje da se Žabljak ove godine pretvorio u tranzitno mjesto u kome na par sati borave turisti Srbije na probutovanju ka moru, a da strani turisti uglavnom iz bivšeg istočnog bloka nisu visokoplatežni gosti.
Najbolji objekat koji u Žabljaku radi trenutno je Voli, jer ljudi dolaze, kupuju hranu, nose kući ili idu, stave u rusake, kao što vidim ovi Česi, ovi Poljaci, oni dođu, kupe tu hranu, natrpaju rusake, idu u planinu, gore spavaju 5-6 dana, njima je gore boravište, im se naplaćuje za to 5-6 dana, njih košta 10 eura, od ozgo se vrate, ostave smeće u Žabljaki i idu dalje. To je sezona Žabljaka i to su turisti koji dolaze na Žabljak. Mislim, to je jako tužno, pravo da vam kažem, što se tiče posjete Žabljaka i razvoja Žabljaka kao turističkog centra.
Naši sagovornici ne očekuju da će podsezona, iako sa dobrim najavama, poboljšati rezultat. Turizam je prošle godine sa 17% doprinio brutodruštvenom proizvodu zemlje. U godini velikih pritisaka na javne financije, dodatnih zaduženja, revizije javne potrošnje i pada stranih investicija, od turizma se puno očekivao. Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić.